Apokalipsy toko faefatra.
Rehefa afaka izany dia hita ko fa indro nisy varavarana nivoa tany an-danitra, ary ilay feo voalohany izay efa reko dia tahaka ny an'ny trompetra ny teny tamiko hoe: miakara ty, dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy rahatra izay. Ary niaraka tamin'izay dia voatsindri ny fanahy aho, ary indro seza fiandrianana nipetraka tany an-danitra, ary nisy anankiray nipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary nitaren'ilay nipetraka dia tahaka ny vato jaspisy karneola, ary avana mitareny emeralda no nanodidina ny seza fiandrianana. Ary manodidin'ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana efatra amby roapolo, ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy loholona efatra amby roapolo nipetraka, nitafy fitafiana fotsy sady ny satroka satroboninahitra volamena. Ary nisy helatra sy feo ary kotrokorana nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana. Ary nisy jiro fito nirehitra teo anoloan'ny seza fiandrianana, dia fanahy fito n'Andriamanitra ireo. Ary teo anoloan'ny seza fiandrianana dia nisy toranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly. Ary teo afovoan'ny seza fiandrianana sy manodidina azy nisy zava-mananaina efatra feno maso avokoa ny anoloany sy ny voany.
Ary ny zava-mananaina voalohany dia tahaka ny liona, ary ny zava-mananaina faharoa dia tahaka ny zanak'omby, ary ny zava-mananaina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olona, ary ny zava-mananaina fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Ary ny zava-mananaina fahaefatra dia samy nanana elatra enina avy, sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny, ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy manao hoe: masina, masina, masina ny Tompon'Andriamanitra tsy toa, ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Ary raha ny zava-mananaina hanome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, dia izay velona mandrakizay mandrakizay, dia hiankohoka eo anolohan'izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ny loholona efatra amby roapolo, ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay mandrakizay, dia hanipy ny satroboninahiny eo anolohan'ny seza fiandrianana ka hanao hoe: hianao Tomponay sy Andriamanitray no mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy.